Ibai Zabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Apiterapia aipatzen badugu, jakina, atzean zenbait gaitza ba, osatzeko erleak ditugula esan behar dugu. Eta honetaz hitz egiteko, gaurko Ibai Zabal irratsaioan, Iñaki Gonzalo, apiterapeuta dugu telefonen bestalde. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Zer moduz gabiltza?
Hemen txeba, eguraldi ederra eta aprobetsatzen pizka bat.
Posten naiz, apiterapia, non diktator hori, zer den, historia pixka egin guzu, mesedez?
Bai, bueno, apiterapia bere izenak dioen bezala, ba, erleen produktuak sendatzeko erabiltzen dituen ba, terapia da. Izatez, ba, disziplina bezala, esan dezagun, nahiko berria da, gaur egunean erabiltzen dugun bezala, ba, pixka kontrolatuta, eta hola ba, esan daigun ba, protokolo batzuekin, baina izatez, segurazki, ba, apiterapia erlazaintza bezain zaharra izango da, ze izan ere ba, gizakia urte mordoa darama gizakiak ba, erlekin kontaktuan, eta ba, betidanik ezagutu izan ditu ba, erleen produktuen onurak. Bai estiarenak, argizariarenak, eta propoliarenak hasiera batean, eta gerora ba, ja, ba, erleen ziztadekin eta baita ere gaur egunean jalea reala edo erregin jela ere erabiltzen da. Orduan esan dezagun ba, gauza nahiko zaharra da, bai greziarren eta ba, erromatarren garaian aipatu egiten ziren erleen produktuen onurak, antzinago baita ere egipziarren ba, kulturan, ditugun esan daigun aztarnarik edo dokumenturik zaharrenak dira papiro bi, Ebers eta Smith papiroak, zeintzuetan ba, aipatu egiten zen erleen produktuen ba, onurak, izan ere ba, argizaria, propolia eta estiaren onurak. Orduan, ikusten dugun bezala, ba, gauza nahiko zaharra da, hau.
Erleek okeres banabil edo zuek bedelen erleek ekoiztutako sei produktu desberdin erabiltzen dituzue?
Hori da, normalean erleek sei produktu egiten dituzte, bueno, egin, beraiek hiru egiten dituzte, beraien buruin batzuetatik produzituak. Hauek dira errein jela, jalea reala, argizaria eta pozoina. Baina, beraiek beste hiru produktu, esan daigun nolabait egiten dituna da, landu egiten dituzte, landaretatik eratorritako sustantzitatik, eta hori dira estia, ezagunena agian, polena, lorautza, hauek ere beraiek batu egiten dute hankatxotan bolatxo batzuk eramanez, eta gero erlauntzara sartzen direnean, ba, beraien aberazketan sartu egiten dute, eta azkenik propolia. Baita ere nahiko ezaguna gaur egun. Eta hori da olako sustantzia erretxindun bat, izatez, gero hori egiten dena da, guk trampa batzuen bidez bildu egiten dugu, eta horrekin estraktu alkoholiko batzuk egiten dira, laborategietan dabar. Eta horiek ba, normalean ba, urarekin nahasturik, edo sukuekin, edo hartu egiten dira.
Beraz, bai, jarretu.
Orduan esan bezala, dira, guztira sei produktu dira. Beraiek batutakoak, estia, polena eta propolia, eta beraiek produzitutakoak bereen guruinetatik, argizaria, erreginjela eta pozoina.
Beraz, ba, apiterapia esan behar dugu ba, erleetan oinarrituta dagoela, baina hurrengo galdera honako hau litzateke. Nola daude erleak munduan? Kontutan hartuta aldaketa klimatikoa dela gauza, ba, lore asko desagertzen ari direla, eta jakina, loreak desagertu ezkero, erleak txartu ibiliko dira.
Beira, kontua da, gaur egunean ba, komunikabidetan eta bar irten den eta gaur egun badenon ahotan dabil, batez ere bari, nola erleak desagertzen ari diren, hiltzen ari dira. Nik esango nuke, ez gaitezen, ez gara izan beharre hain alarmistak, ez da? Egia da bai, ba, hainbat eta hainbat galera egon direla, erlazainen artean, ba, jendeak ba, 160, 170 eta askok gehiago galdu dute erlauntzetatik. Orduan kontua da, ba, egia esan, egin diren ikerketetan eta bar, ba, bai, atera dute, ba, izan daitekela virus bat, erleak atakatu dituenak, beste batzuk diote, ba, klima aldaketak izan dezaken eraginare hor dagoela. Kontu hori da, ba, hainbat lekutan, hainbat erlazainek, ba, galdu egin dituztela beraien erlauntzak. Orduan, datua da, erleek, normalean, bueno, polinizazioaren ba, erantzule garrantzitsuenak dira, normalean, landaren 80%, 10-8 edo 80% erleek polinizatzen dituzte. Beste gainontzekoa izaten da, ba, tximeleta, euli edo olako beste intsektuetaz. Orduan, kontuan hartu behar duguna batez ere tarlek, beraien produktuetaz aparte daukaten garrantzia, da polinizazioan. Horrek suposatzen duena da alde batetik, ba, diversitatean, ba, landareria eta bar, ba, zenbat eta polinizazio gehiago egon, ba, landareri hori, esan daigun, ba, ondo banatu egongo da, eta bere zikloa jarraituko du. Eta bezalde batetik, eta nik uste dut ere horregatik izan da, komunikabidetara egin duen salta, izan da pixka bat, zera ekonomiko, ez da, adibidez jartzearen, ba, normalan hauek almendroak, ez, horiek, hainbat eta hainbat zail, da, lur zail, ba, edo sagarrondoak, edo madariondoak, ez da, esan da digun, normalean erlazainak joaten dira bertara, beraien erleekin, eta egiten duten erleek da, ba, polinizazioa, usten dituzte, ba, hilabete bat, hilabete biz erlauntzak, ba, arbola zail horretan, eta horrekin albidetzen dena da, ba, produzioa gehitu, noski, erleak esan dugun bezala, ba, lorez lore baldin badoa, orban polinizazio gurutzatua bultzatu egingo da, beraz fruituak ugariagoak izango dira, eta baita ere, ba, kalitatea hobea izango da. Orduan, erleak desagertzen badira, erleak hiltzen badira, ba, ondorioztatzen dena da, ba, askoz ere, ba, produzio txikiago egongo dela, eta baita ere, ba, varietatea eta diversitatea, ba, gutxitu egingo dela. Beraz, kontuz ibili beharreko gauza bada, kontutan hartu beharrekoa, segurazki eta hainbat ikerketa egin diren enean, ba, ikusten ari da erleak bioindikatzaileak direla baita ere. Hau da, ematen digutela, ba, ingurunearen osasunaren informazioa. Orduan, erleak hiltzen baldin badira leku batean, ondorio estatu daitekena da, bai, atmosferan zerbait dagoela, ondo estabilena, bota dutelako, ba, edo pestizidaren bat, edo gondaitekelako kutsaura iturriren bat, eta bar, beraz, nik uste dut, ez gaitezen hain alarmistak izan, zenbait kasutan garrantzitsua izango da, baina kontutan eduki beharreko gauza bat, eta, ba, ondoren urteetan, ba, pizka bat jarraipena izan beharko duena, bai, ba, zientzia mundutik eta horrari dira, hainbat eta hainbat ikerketa egiten, ba, berren mundik edo etorri daiteken eta zer egin daiteken.
Bestetik, erabilerak aipatu behar ditugu, alde batetik erleen sei produktuiek, bestetik zuk aipatutako ziztadak, nola erabiltzen dituzu ezertarako?
Normalean guk erabiltzen duguna, izaten dira esan bezala produktu guztiak. Ziztadak erabiltzen dira, izan da, ikusi behar duguna da, erleen posoina dela produktuetatik potentzialki arriskutsuena, erleen produktuetatik, izan ere, ba, erreakzio alergikoa sortu dezakelako. Baina era kontrolatuan, eta, ba, pizka bat, ba, aurrez analiziak ba, egin eskero, jakin eskero persona hori alergikoa ez dela, ba, oso emaitza interesgarriak lortzen dira, batez ere, ba, gaixotasun inflamatorioetan, hernia diskalak, artrosiak, erreumak, tendinitiak eta bar, hori da gehien bat guk tratatu egiten duguna. Orduan, esan bezala horretarako lehenik eta behin, jakin behar dugu persona hori alergikoa ez dela, horretarako esan bezala bat test bat egiten da, eta baita ere odol analisi baten bidez jakin daiteke, eta astiro egiten duguna izaten da, ba, sensibilizazio bat bezala, orduan, ba, esan daigun sesio, ba, guk baita ere, ba, masajeak eta beste terapia batzuk erabiltzen ditugu, kombinazioan. Orduan, horrekin, astiro egiten duguna da, ba, gaixotasun hauek, esan bezala gehien bat gaixotasun inflamatorioak, ba, pizka bat arindu eta sarri askotan, ba, sendatu baita ere, hau da, mina desagertu egiten da, inflamazio desagertu egiten da, eta ondorioz basan dezakegu, ba, sendaketa lortzen dugula. Gero, hau gauza jakina da, eta hainbat jendek eta, ba, jakitunek esaten du, osasunean konstantzia izan behar dela, eta izan behar dugu konstanteak, ez dugu pentsatu behar, ba, behin gauza bat kenduta, ba, gero etorri ezin dela. Beraz, ba, normalean, ba, mantenimentu bat egiten da, eta prebentzio moduko bat. Baina batez ere esan bezala guk apiterapiaren bidez tratatzen ditugu, gaixotasun inflamatorioak, erreumak, artrosiak, hernia diskalak eta lakoak.
Apiterapia esan duzun bezala, ba, berria da. Nola dago Euskal Herrian? Elkarterik baldago?
Egia zen horretan ere, ba, nahiko berde gaude, ez Euskal Herrian bakarrik, estatu mailan esan daigun, badira, ba, mundu mailan adibidez esan dezakegu, ba, estatu batuetan izan daiteke, ba, beraiek daude euberen organizatua, hor badago American Apiterapy Society izeneko elkarte bat, eta beraiek, ba, pizka bat koordinatu egiten dute, ba, emate dituzte baita ere olako, ba, esan daigun, formazio antzeko kursoak, badaukate web orrialde bat eta bar. Hemen Europan ja pizka bat onantz etorrita Europan badago Alemanian badago elkarte bat, horrela esan daigun ba kongresuak eta gara egiten dituena eta beste lekuetan ba pizka bat oraindik gauza berria izakeran, batez ere berria disiplina bezala, disiplina terapeutiko bezala, ze izan ere badago jendea ba erabiltzen duena ba automedikazio bezala, bai egin duelako tratamentu bat inoiz bai Amerika barra batekin edo denalakoa eta gero berak jarraipena egiten du edo erlazainen bat ba bere inguruko jendeari barreleak jartzen dizkiona eta bar egon badago olako ba jendea, baina falta zaiguna oraindik eta horretan ari gara ba pizka bat da ba koordinazio bat eta ba pizka bat olako ofizialitate bat ematea gauzari, ezta? Pizka bat hori falta da. Eta baino txute, Euskal Herrian bagaude batzuk hau egiten dugunok, baina oraindik gauza banaiko berde dago.
Bestetik, apiterapiaren inguruan zein da jendearen erantzuna? Beldur errazionalak hor daude edo?
Normalean eta logikoa den bezala, erlearen ziztadak konnotazio negatiboa dauka, ezta? Mine egiten duelako, erre egiten duelako, ezta? Batez ere erleak hori egiten du, gure euskeraz daukagun izenak hori esaten du gainera, erretzen duena, ezta? Errelea, Orduan erre egiten du. Beraz lehengo ta behin sentsazioa jendea pizka bat badago ez dakiena zer den, nola, claro, guke beti egiten duguna da eta guk normalean ez dugu ziztada direktoa erabiltzen, badira kasuak erabiltzen dugunak, baina normalean nik teknika bat ikasi nuen japoniar batekin eta berak bereek egitutena da apipuntura edo mikroziztaden teknika. Hau da, beraiek erleari estena kendu egiten diote eta esten horrekin ziztada oso txikiak egite dituzte gorputzeko legu diferentetan, giltzaduretan, akupunturako puntuetan eta horrekin lortzen dute alde batetik pozoinaren dosifikazioa, fiskal kontrolatuago izatea eta beste alde batetik mina baita ere gutxiago izatea. Baina jendearen erreakzioa beti izaten da pizka bat hasieran ez beldurra, baina pizka bat hola distantzia gorde, aber zer den hau. Baina badira gero eta jende gehiago, bai internet bidez, edo bai beste komunikazio medioen bidez, informazioa izan dutenak apiterapiari buruzkoa, eta zabalagoak direnak, eta normalean ez dagoten arazo larregirik.
Bukatzeko Iñaki, apiterapiaren inguruko informazio gehiago lortzeko, interneten edo?
Bai, guk adibidez badaukagu euskeraz orain web orrialde berri bat, apiterapi.es, dauka apiterapi inglesez, THrekin eta Yrekin. Eta gero bestela ere edozein bilatzaileetan sartu ezkero, Google edo baita ere badago euskeraz sareko argia, eta hor badago blog bat oso interesgarria, eta hor informazio pilo badago baita ere apiterapiari buruz, loturak eta hor dago esan da egun hainbat eta hainbat iturri informazio iturri. Orduan esan bezala interneten apiterapi.es webgunean edo bestela Googleen edo sareko argian sartu ezkero apiterapia, hor izango du hainbat informazio.
Iñaki Gonzalo, apiterapeuta, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Bale, zueri.
Berdin. Agur.